преди да започна да говоря това, което съм намислил и което вярвам, че Бог е ме подбудил да говоря, бих искал да помоля някой от вас по желание, който желае, по времето, докато аз говоря, той да се моли в ума си, за да може това, което ще кажа, наистина да бъде за спасение на всички ни. И така, който се чувства съпричастен и който желая да се помолва през това време, ще съм много благодарен да го направи. Защото темата е, лично аз смятам, че най-важната тема, която трябва да засяга християнина. Няма по-важно нещо от това, според мен, и по-определящо съдбата на човека. Правилното разбиране на този въпрос и прилагането му. Тази сутрин ще говорим за най-страшното в човешкия живот и ще говорим също така и за най-хубавото в човешкия живот. Тайната на беззаконието. Ще засегнем този въпрос. Ще засегнем също и въпроса за тайната на благочестието. Двете големи тайни, за които говори Божието Слово. Но преди да започна с това, първо искам да си направим нещо като един преговор за всеки един от нас като християни. Какво е освещението? В началото, когато ние сме били още в света, не сме познавали Бога, чували сме за Него, но не сме вярвали в Него. Ние сме вървели по своите пътища. Дори не сме имали и правилно разбиране какво е това грях. Просто сме били мъртви за Бога. Но в един момент Бог ни е потърсил. В най-подходящия момент от живота ни Той се е намесил, за да ни привлече силно към себе си и за да ни избави от този свят и от греховете ни. Когато ни е призовал, ние сме повярвали. И доказателство за това е, че сме тук всички на църква. Повярвали сме и сме дошли при Него. След това, след като сме приели вече Бога, след като сме приели Исус Христос за наш личен спасител, приемайки заслугите, които Той издейства на Голгота, като умира за нашите грехове и лично за греховете на всеки един от нас по-отделно, тогава какво сме продължили да правим? Греховете, които сме имали във времето на незнанието си, времето, когато не сме познавали Бога, са били простени, нали така? И сега, от тук нататък, ние трябва да се стремим да очистваме своя характер и да се очистваме от греховете си постепенно, 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 докато умрем и тогава вече трябва да сме с очистени грехове, така ли? Не е така. Не е така. И това е основното, което искам да кажа тази сутрин. Евангелието на Йоан, по-точно в посланието на апостол Йоан, първото му послание, 3 глава, 9 стих, ние четем. Никой, който е роден от Бога, не върши грях. Защото неговият зародиш пребъдва в него и не може да се грешава, защото е роден от Бога. Пак ще го прочета. Никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото неговият зародиш пребъдва в него и не може да се грешава, защото е роден от Бога. Ама как така? Ние до сега сме смятали, че освещението е един процес на едно постепенно очистване от греховете ни. А тук ни се казва, че ако ние сме родени от Бога, вече не се грешаваме. Какво е това? Това не е ли едно противоречие? И защо има такова противоречие? В какво благовестие всъщност ние вярваме? Трябва да си изясним това. Това е съдбоносен въпрос. Това е най-важният въпрос. Какво е освещението според Библията? Второто послание на апостол Петър, 3 глава 18 стих се казва: Но растете в благодата и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Нему да бъде слава и сега, и до вечния ден. Тук израстването на християнина се реализира по посока на неговото познание за Бога. И наистина ние всеки ден придобиваме ново и ново познание за Бога, тогава когато изучаваме Словото Му, когато имаме опитности с Него, когато разчитаме знаците на Неговото провидение. Ние придобиваме все повече и повече познание за Него и в този смисъл ние израстваме благодата. И това е част от нашето освещение. Но дали освещението е едно постепенно очистване от греха, докато дойде момента, когато умрем, или когато евентуално като генерация на последното време Христос дойде и ни вземе живи на небето? Дали е това освещението? Едно постепенно очистване от греха? Библията не говори за такова нещо. Тогава има ли опасност да сме приели едно фалшиво евангелие? Едно фалшиво благовестие? Защото такива има много. Имало и по времето на апостол Павел. Ето, например, той казва на галатяните. 3 глава, 1 до 3 стих. О, несмислени галатяни! Кой ви умая вас, пред чието очи Исус Христос е бил ясно очертан като разпнат? Това само желая да науча аз от вас. Чрез дела и изисквания от закона ли получихте духа или чрез вяра в евангелското послание? Толкова ли сте несмислени, че като почнахте в духа, сега се усъвършенствате в плът? За какво говори тук апостолът? Галатяните, това са вярващи, които са чули благовестието, чули са за Исус Христос и са го приели за свой личен спасител и всичко се е вървяло нормално, би трябвало да няма проблеми. Това е към вярващи хора е отправено. Но апостол Павел казва, има много голям проблем. Вие сте станали несмислени, глупави. Приели сте нещо страшно, опасно. Започнали сте по правилния начин, сега вървите по погрешния. Да не би и ние да сме в такава опасност. Какво всъщност е това да се усъвършенстваме в плът и да живеем по духа? Защото това е, което противопоставя апостол Павел в тези стихове. Още с раждането си ние унаследяваме онова плътско греховно естество от своя прародител Адам. С това ние всъщност сме зачнати в грях, както казва Давид. И ние сме роби на греха. И грехът е в нас. И ние сме мъртви чрез греховете си. Ние не можем да вършим правдата, не можем да вършим добро, макар че някои от нас са по природа по-добри от други. Но това ни препоръчва пред Бога. И ако ние се опитваме в това състояние да спазваме закона, който е свят, добър, праведен, чист и от Бога и трябва да се спазва, и се опитваме да го спазваме, ще успеем ли? Тези, които положиха най-големи усилия, фарисеите, не успяха. Накрая тяхното беззаконие стана явно, когато разпънаха Спасителя. Не трябва да чакаме до такъв момент, за да разберем, че не можем със свои сили да изпълняваме Божия закон. А тогава каква е надеждата ни като християни? Ако сме така безнадежно, ето това е лошата новина, за която говорих, ако сме така безнадежно продадени на греха, тогава каква е надеждата ни? Ако сме умрели за греха, което умрял значи, че няма и искрица живот в нас, за правдата, то тогава каква е надеждата ни? Защо сме тук? Защо идваме на църква? Защо продължаваме да вярваме? Ще прочита в Римляни 8 глава от 1 до 41 стих. Сега проче няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса, които ходят не по плът, но по дух. Защото законът на животворящия дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта. Понеже това, което беше невъзможно за закона, поради той, че беше отслабнал чрез плътта, Бог го извърши, като изпрати сина си в плът, подобна на греховната плът, в жертва за грях и осъди греха в плътта, за да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим не по плът, но по дух. Това е един съвсем различен път. Различен от този да се опитваме със свои сили да спазим закона. Какво казва този стих? Продадени сме безнадежно на греха. Умрели сме в греховете си. Никаква надежда няма за нас със свои сили да направим нещо. Колкото и да се опитваме да сме праведни, колкото и да се опитваме да спазваме закона, колкото и да се напъваме. Но, независимо от Божия закон, се явява Божията благодат в лицето на Исус Христос, който приема нашето греховно човешко естество, идва на тази земя и в тези условия, с това греховно човешко естество, той издържа на всяко едно изкушение и побеждава греха. Освен това, той умира на кръста, като по този начин приема наказанието, което ние заслужаваме за греховете си, всеки един по-отделно, и става наш заместник, като по този начин той е третиран така, както ние би трябвало да бъдем третирани за греховете ни, а пък ние, ако приемем този дар, биваме третирани така, както той би трябвало да бъде третиран като праведник. И сега това се нарича Христовата правда. Това е всъщност, което ние трябва да приемаме всеки ден, за да можем да живеем праведен живот. Праведен живот не на едно постепенно очистване от греха. Праведен живот, който можем да заживеем още сега. Вярвате ли го това? Или звучи някак много лесно? Как ли са се чувствали онези израелтяни в пустинята, които бяха охапани от горителните змии, след като роптаяха срещу Бога и Моисей направил онази върлина и на нея закачи медната змия, та всеки, който погледнеше към нея, биваше спасяван. Така как ли са се чувствали израелтяните, когато им се е казало, че за да решат проблема с отровата от охапването на змията, трябва само да погледнат към онази върлина. Само трябва да погледнат, нищо друго не се иска. Не нещо, което трябва лично ти да го направиш. Само трябва да погледнеш. От теб се изиска само вярата, че като погледнеш там, ще има изцеление, ще има спасение за теб. А вие знаете, че това е символ и на ухапването от онази старовременна змия, която е дявол и сатана, който ни ухапа с греха. И отровата е в нас, вътре. Но има надежда. Има избавление, благодарение на Исус Христос, ако погледнем към Него. Съзнавайки по този начин, че Неговата правда става и наша, ако я приемем чрез вяра. И то колко съвършено. Дали има нужда Бог да ни очисти днес малко, утре още малко да ни очисти, пък след година да получисти още малко и така той да научиства постоянно? Или можем да бъдем съвършени в Неговото присъствие още днес и утре? Може ли едно новородено бебе християнин, скоро повярвал човек в Исус Христос, скоро приел Исус Христос за Спасител, да бъде без грях, да бъде с простени грехове и да живее без грях? Така както може ли да живее един човек, който от дълго време е във вярата чрез Исус Христос без грях? Много е важно да се отговорим на тези въпроси. Защото ако приемем позицията, че освещението е всъщност един процес на едно постепенно очистване от греховете ни, то тогава ние ще чакаме някъде в бъдещето да дойде този момент на очистването ни. И всъщност, според мен, няма да го дочакаме. Ако обаче приемем, че Господ, че Христовата правда е достатъчна още днес да покрие всичките ни грехове, като повярваме в Исус Христос и го молим горещо за това, и че можем да продължим да живеем чрез Него един свят праведен живот, то тогава това е нещо съвсем различно. Това е едно друго благовестие. В Евангелието на Йоан, 15 глава, от 1 до 5 стих, Исус изказа една притча, която се смята за най-важната притча, която трябва да знаем за практичния християнски живот. Поне някои така смятат. Там се казва: аз съм истинската лоза и отец ми е земеделецът. Всяка пръчка в мене, която не дава плод, той я отрязва. И всяка, що дава плод, очиства я, за да дава повече плод. Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих. Пребъдвайте в мене и аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдвате в мене. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Който пребъдва в мене и аз в него, той дава много плод, защото отделени от мене не можете да сторите нищо. Ако някой пребъдва в мене, той не пребъдва в мене, той бива изхвърлен навън като пръчка и изсъхва. И събират ги, те ги хвърлят в огъня и те изгарят. Ако пребъдвете в мене и думите ми пребъдват във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви бъде. В това се прославя Отец ми, да принасяте много плод и така ще бъдете мои ученици. Както Отец възлюби мене, така и аз възлюбих вас, пребъдвайте в моята любов. Ако пазите моите заповеди, ще пребъдвате в любовта ми, както и аз опазих заповедите на Отца си и пребъдвам в неговата любов. Това ви говорих, за да бъде моята радост във вас и вашата радост да стане пълна. Това е моята заповед, да се любите един друг, както аз ви възлюбих. Никой няма по-голяма любов от това, щото да даде живота си за приятелите си. Вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядам. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае какво върши господаря му, а вас наричам приятели, защото ви явявам всичко, що съм чул от отца си. Притча, която ни говори за пребъдването в Христос. Когато сме повярвали, приели сме Исус Христос за свой Спасител и Той ни е простил всичките ни грехове, от тук нататък какво да правим? И ние вярваме, че Той ни е простил греховете въз основа на Неговата правда, на Неговата жертва, заради Неговите заслуги. Заради това Бог Отец ни счита праведни заради Сина Си, а не защото ние сме праведни. Но от тук нататък какво да правим? Ето, затова Исус даде тази притча за пребъдването в Него. А какво означава да пребъдваме в Исус? Исус казва, че без Него ние не можем да направим нищо. От само себе си пръчката не може да дава плод. Тя трябва да бъде постоянно свързана с лозата, за да може да дава плод. Ако искаме да принасяме плода на Святия Дух, любов, радост, мир, дълготърпение, себевладеене, да не се гневим, то тогава това може да стане само, ако както пръчката е свързана с лозата, така и ние сме свързани с Исус Христос и постоянно черпим от силите на Неговия Дух. И по този начин ще даваме плод, какъвто Бог желая, и той ще бъде силно свидетелство за всички хора около нас. И това ще бъде най-силната ни проповед в този свят. Възможно ли е аз да се разгневявам, да губя търпение, да имам раздразнителност в сърцето си, пък макар и да не я показвам външно, и в същото време Христос да бъде в моето сърце? Как смятате? Ето, нещо като дискусия да си направим. Малка дискусия. Възможно ли? Да имам раздразнителност, нечисти мисли, нещо, което става в сърцето ми и Христос да живее също време в сърцето ми. Как смятате? Христос каза, че не може да се служи на двама господари. Забележете, че Той не каза не трябва да служите на двама господари. Не трябва, това е неправилно. Каза, не може. Не може. Или Христос владее сърцето ни и тогава такива мисли не могат да намеря почва в него. Или тогава някой друг владее сърцето ни. А как да направим така, че Христос да владее сърцето ни напълно? Как да стоим постоянно свързани с лозата? Не е ли това един от, ако не и най-важните въпроси на практичния ни християнски живот? Аз всеки ден се сблъскам с този въпрос. Къде е осъзнато, къде не? Тогава, когато почувствам, че съм предизвикан. Тогава, когато чувствам, че трябва да покажа, че аз имам право в семейството по някакъв въпрос. И си казвам, аз имам право по този въпрос. Защо да не се произнеса? Защо да не да го покажа ясно, с негодование? Но това, че имаме право по даден въпрос, ни дава право да съгрешаваме. А раздразнителността, острите думи, грубите думи, това със сигурност е съгрешаване. И така, когато дойде изкушението на вратата, когато аз съм предизвикан да изявя своето право, да покажа, че съм прав, когато дойде някоя нечиста мисъл в сърцето ми, това все още не е греха, това е изкушението още. Когато имаме нечиста мисъл, това не означава, че сме съгрешили. Тя е дошла и много често е дошла не случайно, а Сатана е този, който е подбудил и е внушил. Тогава какво да правим? Да се опитаме с някакви напъвани и психологически методи да се отървем от нея. Аз съм го пробвал това много пъти. Положението става още по-лошо. Не можете да вършите нищо от само себе си. Грехът така дълбоко ни е завладял, че ние сме абсолютно безпомощни. Брат Агоп Такмисян правеше едно много хубаво сравнение. Грешника, казва той, е като един човек, попаднал в такива разместващи се пясъци, не знам как се наричат. Плаващи пясъци, да. И грешникът е точно в такова състояние. Опитваш се да се спасиш и всяко твое действие да се спасиш, толкова по-бързо те потапя навътре. Не сте ли го изпитали това? Защото не можем да сторим нищо от само себе си, ако не бъдем свързани с лозата и да черпим постоянно сок от нея. Може някой от вас да се почуди какво му е толкова важното на този въпрос за наши дни, защото в наши дни стоят много по-актуални въпроси, като например Антихриста с неговите планове да унищожи църквата, гоненията, които предстоят, пък и тройната ангелска вест говори за други неща, не говори за този въпрос. Дали е така? Сега ще ви прочета тройната ангелска вест, която е актуалната вест, предадена на Бог от неговия народ, за да може неговия народ на последните дни, който е адвентната църква, да го разнася навсякъде по света. И да видим, не говори ли тази актуална вест и по тази тема за оправданието чрез вяра и за приемането на правдата Христова от Божиите слуги. Откровение на Йоан 14 глава 6 до 12 стих. И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе език и люди, и каза със силен глас: «Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди, и поклонете се на Този, който е направил небето и земята, морето и водните извори». И един друг ангел, втори, следваше из подире и казваше: «Падна, падна великия Вавилон, който напои всичките народи от виното на своето разпалено блудстване». И друг, третия ангел, вървеше потред тях и казваше със силен глас: «Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белек на челото си или на ръката си, той ще и да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева му, и ще бъде мъчен с огън и жупел пред святите ангели и пред агнето. И димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове, и ония, които се покланят на звяра и образа му, не ще има от отдих ни денем, нито нощем, нито кой да е, който приема белега на името му. Тук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят Божите заповеди и вярата в Исуса». Има ли нещо тук по нашата тема? Спомена ли се в Тройната ангелска вест нещо и за оправданието чрез вяра? И доколко тази тема има връзка въобще с Тройната ангелска вест, която трябва да разнасяме на света? Според мен, Тройната ангелска вест изгубва силата си и смисъла си, ако не се включи този важен елемент в нея. И той е включен. Забелязвате ли някъде да се говори по този въпрос в Тройната ангелска вест от това, което прочетох? Да? Така. Да. Само това ли? Още преди да започне веста на първия ангел, се казва, че ангела, който е летял посред небето, носил вечното благовестие. Какво е това вечно благовестие? Ами това е именно точно това истинско благовестие, че чрез Христос ние можем да живеем праведен живот чрез вяра. Можем. И всъщност силата на тази тройна ангелска вест е именно от това, че този народ, който я носи, доказва на практика, че можем да живеем праведен живот и можем да живеем живот на щастие и примирение с Бога, именно защото носи не само на теория, а и на практика вечното благовестие. Това се казва още в самото начало, преди да започне веста. И тогава се казва, че защо са отпаднали другите? Падна Вавилон. И какво е станало с него? А дали причината да падне Вавилон не е точно защото не е приел тази вест? И как завършва Тройната ангелска вест? Тук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят Божиите заповеди. Ама как ги пазят? Нали казахме, че е невъзможно за човек да пази Божите заповеди със свои собствени сили? Ние сме продадени на греха, не можем да пазим. Законът не може да ни спаси. От закона ние не можем да придобием правда. Не можем чрез делата на закона да се спасим. И вярата в Исуса. Тези двете вървят заедно. Пазиха Божите заповеди, но всъщност чрез тази вяра. Само по този начин. Не знам дали успях да бъда ясен. Това е предмет, за който затова изисках и някои от вас да се молят, докато говоря, защото той трябва да бъде представен колкото се може по-ясно. Така че всеки един човек да може да го разбере правилно и да го приложи в живота си. Така че ви моля да ми простите, ако не съм бил ясен на места. Но ако трябва да го кажем по-обобщено, Колосяни 1 глава 27 стих се казва: на които Божията воля беше да яви какво е между езичниците богатството на славата на тая тайна. Ето е добрата новина, която ви нося тази сутрин. Тайната на благочестието. Тая тайна, си реч, Христос между вас, надеждата на славата. На къде трябва да бъдат насочени усилията ни, когато се борим с греховете си и слабостите си? Дали да се опитваме да поправим нашето поведение, както правеха галатяните. Усъвършенствали се в плът. Почнали добре, но започнали да се усъвършенстват в плът. Тоест, да решат отвън проблемите в поведението им, които настъпват. Да се опитват да се въздържат, да не се гневят. Да се опитват да не гледат чуждите жени. Да се опитват да правят всички тези неща, които казва закона. Само че със свои сили по-нашему. Павел казва, че това е погрешно благовестие. Истинското благовестие е да се научим да ходим по дух. А това означава да приемаме всеки ден Исус Христос в сърцето си. Да го молим Той да прибъдва в нашето сърце. И ние да прибъдваме в Него, както пръчката е постоянно свързана с лозата и черпи сок постоянно от нея. И да ни предпазва от всеки грях. И когато дойде изкушението, да не се опитваме сами да се справяме с него. Защото това е една голяма заблуда, че можем да се справим. Противникът ни, дявола, отдавна е победил в тази борба. Отдавна. Той е победил още когато се бори Адам. Така че е безполезно, дори вредно да се опитваме със свои сили да се справим. Но като дойде изкушението, да молим Исус Христос, Той да се справи с него. Той да ни даде сили да се справим с изкушението. И тогава да се борим. И да не се задоволяваме с това фалшиво благовестие, че ние ще се очистваме от греховете си постепенно, докато дойде деня да умрем. Докато дойде, когато свърши земния ни живот. Не. Христос желая днес да молим от Него, Той да очисти изцяло нашето сърце и да живеем от тук нататък, пребъдвайки в Него. И ако отново се случи така, че паднем, бързо да се връщаме при Него, да го молим за прошка и да продължаваме да прибъдваме в Него. Това е истинското Евангелие. И така Исус Христос казва на Своята църква в последните дни. Откровение на Йоан 3 глава 20 стих. Ето стоя на вратата и хлопам. Ако чуя някой гласа ми и отвори вратата, ще вляза при Него и ще вечерям с Него. И Той с мене. Исус е до нашето сърце. Той иска да влезе в сърцето ни и да го владее. И ако Той го владее, грехът няма да може да има място в него. Вярвате ли в това? Аз съм убеден в това. Само трябва да се научим да му позволяваме Той да владее изцяло нашето сърце и постоянно да го владее. Защото много лесно нашето сърце се изплъзва и отива в някоя друга посока. Отива към една такава независимост от Бога. И така, Исус Христос хлопа на сърцето ни. Заключението ми е озаглавено росни капки. Защо? Преценете сами. Защото ще ви прочета текста от Песен на песните 5 глава от 2 до 6 стих, където се казва как Исус Христос призовава църквата си и как Исус Христос чака на сърдечната врата на всеки един човек. И колко време Той е чакал. Забележете. Това са думите на девицата, на момичето, на невястата. Или в символичен смисъл това е църквата, или това е всеки един от нас по-отделно. Аз спях, но сърцето ми беше будно. И ето гласът на възлюбения ми. Той хлопна и казва: отвори ми, сестро моя. Любезна моя, гълъбице моя, съвършенна моя. Интересно как гледа Исус Христос на църквата си, а ние смеем да се взираме в нейните слабости. Защото главата ми се напълни с руса. Виждате ли колко време той е чакал отвънка? Докато дойде утрото и главата му се е напълнила с руса. Дали ли той не чака толкова дълго време? И нас. Косите ми с нощни капки. Но аз си рекох, това е девицата. Съблякох дрехата си, как да облека. Умих нозете си, как да ги окалям. Възлюбеният ми проверя ръката си през дупката на вратата. И сърцето ми се смути за него. Аз станах да отворя на възлюбения си. И от ръцете ми капеше смирна. и от пръстите ми плавка смирна върху дръжките на ключалката. Отворих на възлюбения си, но възлюбения ми беше се оттеглил. Отишъл бе. Извиках. Душата ми отслабваше, когато ми говореше. Потърсих го, но не го намерих. Повиках го, но не ми отговори. Исус Христос все още е на вратата на нашето сърце. И все още хлопа. Нищо, че косата му се е напълнила с капки, той ще чака, тъдано да му отворим. Да го приемем и да се научим да живеем с него постоянно, всеки един момент. Нека да откликнем на тази най-свещена покана на нашия любящ Спасител и да му предадем живота си напълно, за да го владее не само днес и не само за един час, а постоянно. Това е голямата ни мисия, която имаме да извършим. Останалото са последствия. Плодът, който ще даваме тогава и свидетелството, което ще се даде пред хората. И тогава няма да се срамуваме да се наричаме християни-адвентисти.